Mufananidzo 23. Jesu mupenyu mushure mekunge ambofa. Matiyo 28 ndima 16 kusvika ndima 20. Vamwe pakati pavatungamiri vechiJudha vaiva vavengi vaJesu vakashandisa vamwe vanhu kuti vamuuraye. Varwi vakaroverera Jesu pamuchinjiko womuti, ipapo akafa. Asi pazuva rechitatu, Mwari akamumutsa kubva kuvakafa. Mwari akapa Jesu simba pamusoro porufu. Haachafa zvakare. Kumuka kwake kubva kuvakafa kwakaratidza kuti ndiye mwanakomana waMwari. Jesu akati kuvateveri vake, simba rose kudenga napanyika rakapiwa kwandiri. Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neromweya mutsvene, uye muvadzidzise kuti vachengete zvose zvandakakurayirai. Uye zvechokwadi, ndinemi kusvikira pakuguma kwenyika. Jesu akakunda chivi norufu. Kuvanhu vose vanotevera Jesu, Mwari anopa mweya mutsvene wake. Mweya mutsvene anobatsira mutendi kuti ade Mwari uye ateerere shoko rake.